ربي زردے چ زخان خاضن غوارم تا د پار د خپل رب نا چ اللہ درت ہدایت کی ایمان درت نصیب کی او ایمان نصیب کے دل سبب د بخن رے انه کا نبی حفیا بے شک دے دا اللہ تو ما بان مہربان دا بیا گان ور تقولے وہ چکل ور تپت اول گیلا وہی ور توشوا جستا دا والد خو ازلی بدبخت نے نبی دعا بس کرو الا قول ابراہیم لابیہ مگر وینا دے ابراہیم علیہ السلام دخل والد دفارا لا استغفرن لکا چی خام خازب بخن غارم تا دفارا وما املک لکا من اللہ من شیب ورن نبی چی کم خپل شان دے او کم مرتبے دے نو آغا ذکر کئی او چی کم شید آغا دا شان سر لائک ندے آغا دا زان ننفی کئی قرآن سنگ ہر سے جدا جدا ذکر کئی وما املک لکا او نیم مالک او نیم اختیار من تا دا پارے بابا جی من اللہ دا عذاب دا اللہ نمن شئن ضربر نبی ای زمان پا وز کی بخن غختلشتا جڑاؤ فریاد او دعاشتا اگر ازم مالک دا نفع نقصان دے عذاب الہی کتا دا پارا پا نصیب کی نکلے نزستا تقدیر نشم بدلو لے وما املک لکا من اللہ من شئن لگا باز نا پوہان لیڈران بخدائی تو دعوی کئی وہ زبد دی قوم تقدیر بدلو زبد دی قوم تقدیر بدلو تقدیر بدلو لو نبی تقدیر نشی بدلو لے تل مردار ابراہیم علیہ السلام جاڑی جاڑی داغ وس دے داغ شان دے داغ مرتبہ دے جڑا کول اللہ نہ غفل لیکن ورکول والا کل ورکئی کل نہ ورکئی مالک پلاس کی ہر یو شیرے نبی علیہ السلام تمام عمر دا ابو طالب دا پارا دعا گانے کولے دا نبی پا وس او دا غ شان و دعا غفتل لیکن مالک تا منظور نو دا حضرت ابو طالب اغا تقدیر نبی علیہ السلام بدل نکریش وما املک لکا من اللہ من شئی او زمین مالک تا دا پارا من اللہ دا عذاب دا اللہ من شئن ضربر استغفار بدر لغوال و یو دا اللہ دا عذاب نا دا بچکول مالک دنے ربنا اے زمنگ ربا علیک توکلنا سوال پیدا کی دو ابراہیم علیہ السلام گورتن تنہا و دم رڈیر تابدار انو او بل طرف تا مقابلہ کی دا ٹھول دنیا بادشاہ دے دکا نمرود دا تمام دنیا بادشاہ بل طرف تا اپلار دا ٹھول قوم نے وہ یرد دے دمر خلق مقابلہ دا خود انسان پوس و طاقت کی نشتن وی ربنا علیک توکلنا اللہ کار خود ران نے ہمون پتا بروسا و اعتماد کرے بس تو زمین دا اعتماد دا بروسیز ربنا اے زمین ربا علیک توکلنا پتا بانی منگا بروسا و اعتماد کرے رے اور اللہ وعدہ کرے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ چاچ پا اللہ اعتماد و بروسو کا بس اللہ ورد کافی رہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا اے زمونگ ربا مونگ پتابا نے بروسا و اعتماد کرے رہے وَإِلَيْكَ نَبْنَا او تا طرف تا اللہ زمونگا در گرزی دلی و در تللی تا طرف تا اللہ منگ رجوع کو وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ او تا طرف تا در تللی وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا تا طرف تا اللہ منگ رجوع کرے تا طرف تا مینابت کرے رے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ او تا طرف تا اللہ در تللی منتول اللہ تا تا در روانی من کو دنیا کے تکالیف کی کچھ سبا اللہ منگا ملامت نہیں او منگا مختورن نہیں ٹھکستر کی نہیں اللہ منگستا توحید داپ بہادر یا شجاعت سر اللہ بیان کرے یا اور نصر نگو رہی ہے آیاتی کریمے تو قد کانت لکم بے شکشت دے تاسو دپارا دے تاسو کے چالا خطاب دے دی امت تا جسو کوئی مسلمان ہے اعظم مومن او زف امت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قد کانت لکم بی شکشت دے تاسد پارا اسوت حسنت خوی حیستا اسوت حسنت اقتداء حیستا کتت من غالی چی چاپ سے لڑشم نو ایراش تالدت لود پارا و خیستن منپرتدا فی ابراہیم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والذین معہ اور ہا کسان چید ابراہیم علیہ السلام سلم ارگری مومنانو اذ قالوا لقومهم کلچیلی دیخ پل قوم تا انا براء منکم بیشکم نبیزار اید تاسنا تاسن جدائی تاسن مبائکات دے ومما اوبہ غچانا تعبدون من دون اللہ چتاس ورتے مشرکان عبادت کوئی ما سواد اللہ نا کفرنا بکم زمین دتاسنا استاسد دیقیدی ود معبودان انکار دے وبدا بیننا وبینکم خکار شید سرگن شید پمن زمین و پمن استاسو کی العداوت دشمنی والبغضاء وبغضنا وکنا حسد ابدا امیشہ 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 زمین اے مشرکان ادتاو سر عداوت و دشمنی حتی تؤمنو باللہ وحده پردے چتا سیمان ساتی پا اللہ اکی یوبانے اللہ قول ابراہیم مگر وینا دے ابراہیم علیہ السلام لیذیہی اخفل والدتا لأستغفرن لکا خام خازب بخن غارم تاغفارا وما املک یونیم مالک اختیار من لکا تاغفارا من اللہ دا عذاب دا اللہ نمن شئی زربر ربنا ازمگ رب علیک توکلنا پتابان اعتماد و بروسکڑ دمگا ویلیکا نبنا اوتا طرفتن مرجو کردا ویلیک المصویر اوتا طرفت اللہ درت اللہ واپس کی دلی ای ربنا اے دن ربا بادا مخیر ابراہیم علیہ السلام و داغد مومنان اگا حال او دعا ذکر کئی ربنا اے زمین ربا لا تجعلنا مگر زمین را فتنتا دفتنی مانا دینے کی دایا چه کافر تو مسلمان دان مسلط شی او دو جب اختل دن میں آرہی ابن کثیر اور رحمانی جو مفسری میں فتنہ اصل کی وئی ازمائش اور امتحان تھا دیدے کی فتنے مانا دایا چھے اللہ کافر تمہیں مسلط کے ما چھے دائی منت دی ایمان او دا حق دا وجن بدر دی وئی سزارہ رسائی سزارہ رسائی نو دا فتنہ دیوے کہ مصدر دے پا مانا دا مفول مفتول ربنا ایز مونگ رب لا تجعلنا مگر زی مونگ فتنة یعنی عذاب ورکڑی شوی للذین دا حاغ کسانو دا پارا کفرو چی کافر دی مونگ دا سا مگر زی چی دا کافر پا مونگ مسلط شی او مونگ تا سزاگانی او عذابون را کئی نو دا آیاتی کریمی کی دا فتنے دا مانا و امام مجاہد رحم اللہ ویلی مانا دا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا سوا مانا ہو لا تعذبنا بی ایدیہم اللہ دا کافر و پلاس مونت سزا مرا کے ولا بی عذاب من عندک اللہ دا خپل طرف نمونگا بانے عذاب مرا لے گی فیقولو بیا بدا کافر وی لو کان ہاولائی علی حق ما اسوابهم حازا اللہ دا دشمنان لدن بوئی کدا مسلمانان پا حق وینو پدئی بدا تکلیفو لے رات لے بدا دعا دا دیر قیمتی دعا دا چه الہ العالمین دې کافر بلا سمون تا سزا مراکه دا زمون و استاد دین دشمنان دی چه دې ظلم او سینې په مونږ یې نشي او الله په ظلم په مونږ عذاب مرا لېږي بیا بدا دشمنان دې دین وې چې وګړه کدا په حق ونه پدې وله عذاب راتلو لدایات کلمې دا معنا وا او کافر کله کله مسلمان مسلط شي نام کوشش کوي چې د خپل دین نواړي ربنا اعزمو ربا لا تجعلنا مجرمين فتنة عذاب ورکرشی یعنی فتنة مصدر معنی و دمکول مفتول مفتول ویلے کی گی المعذب چی عذاب ورکرشی روح المعنی و معنی دا سی ربنا لا تجعلنا معذبین للذین کفروا اللہ منگا مگرز عذاب ورکرشی دعوت سانو دپار چی کافر دی وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا الٰہِ الْعَالَمِينَ بیمان او دے اسلام سر زمون کم کمزوری کری نو اللہ پہ منگا فردر آواج تا زمون گناہونا معاف کی او زمون دا اعمال او گناہونا دا وجنا اللہ پہ منگا عذابونا برا لے گی چدا دو دشمنان دو دن پہ منگا خوشحالنش وَغْفِرْ لَنَا بَخْنِو کنیتا ربنا اے زمون گا ربا اِنَّكَ بِشَكَتَ انت العزیز الحکیم تو غالب او خاوند حکمت رو ندائے دعائے مسلمانانو تو خیلا چیو خود دین دی دشمن دی زدی او دا عنادی سر بائیکات بکے ورسر ورسر دا دعا گانے بغوار قرآن پاک دی دین دی دشمنانو سر دا عداوت او دی دشمنی طریقم کھولے او دا غی علاج کھولے اللہ تا دی جڑاو دی فریاد طریقے بیان کرے لقد كان بيشكا اشتغل لكم تاسو دکارا فیهم قد ابراهیم علیہ السلام و داغد مومنان و مرگرو کی اسوة حسنة یعنی اقتداء خیستا دا اسوی معنی در لکی رسوا چدا اقتداء توئی دانی کھوئی توئی او قلد دی اطلاق پا شخص معین بانن کی لقد كان لكم بيشك اشتدي تاسو دکارا فیهم تدوی کے دفیهم ضمیر میں ابراہیم علیہ السلام و داغ مرگدی مراد دی اسوة حسنة یعنی خوی خائستا دارنگ اقتداء خائستا لمن دہا غچا دکارا کانا چی دیغا یرج اللہ چی آغا یریج دا اللہ نومیت ساتھی دا اللہ نا یرج اللہ امید ساتھی یعنی دا اللہ دا ثواب دا اللہ دا ملاقات او دا آخرت دا جزا و دا سزا پہ امید دے لمن دا اچھا دا پارکانا یرجو اللہ چی دے چی غیمید ساتھی دا اللہ دا ثواب دا اللہ دا ملاقات والیوم الآخرہ و دا رضی رستنائی سوکم چرز دا قیامت منی دا آخرت جزا و سزا و ثوابون منی ناغبر ابراہیم علیہ السلام اغجوندن دزان دکارد جون یونمون جوڑے ومن یتولا سبچوائر دو او دین ابراہیمی او دا قرآن و سنت نے مخوارلو فإن اللہ بیشک اللہ هو الغنیو دا اللہ بے پروارے دا اللہ بچہ اسلام و ایمان و مز و رجوع تسزر رد دے الحمید او سائل شعر فإن اللہ بیشک اللہ رب العزت هو الغنی دا اللہ بے پرواہ الحمید او سائل شعر اس دوست آیات کریمہ کی اللہ مومنان توئی چی عزت دی خبردان قادر و قدرت لرم چی دا کم خلق نند بیدی نئی دو جنا دا زد و دا عناد دا وجن استاسو دشمنان نی او اللہ دویتا دی ایمان توفیق ور کی ہدایت ور توکی و دوستان مجور شی آس اللہ زرد چی اللہ این یجعل او بگردی بینتن پمن استاسو کی و بین اللذین او پمن لحاق کسانو کی عادتن چی استاسو ورسل دشمنی دا منہم دا دی کافران و مشرکانو نا نو زر د چوبه ګرځي الله په منستاسو کې موده محبت او دوستی. یعنی دغه خلکو ته به الله رب العزت د ایمان توفیق ورکړي او ستاسو دشمنی خدای سره د دیږي نه د وجې نه ده څه په پوله پټي جیداد او مال او دولت باندې دشمنی خو نه ده. نو الله رب العزت به دی ته د هدایت توفیق ورکړي او رب العالمین به دغه دشمنی په دوستۍ سره بدله کړي. دغه دشمنی به په دوستۍ سره بدله کړي. عسى الله ډېر زر ده چې الله ان یجعل بینکم وبگرزوی پمن ستاسو کی وبین الذین او پمن دہا کسانو کی عادیتم چستاسو ورسر دشمنی دا من ہم دی کافرنا موضہ دوستی و محبت. واللہ قدیر اللہ قدرت لرن کے دے چدا سے انقلابات دا اللہ پہ اختیار کیا دوست دشمن جوڑ کے دشمنان دوستان جوڑ. واللہ قدیر اللہ قدرت لرن کے دے اللہ رب العزت قدرت لري در رب العالمین دا قدرت او طاقت شتا چې هغه دشمنی سوکی هغه دشمنی دا په دوستی او محبت باندې بدل کی. والله قدیر اللہ قدرت او طاقت لرونکی دی. ډیر خلک ګور بیا اسلام راو چا د فتح مکینه مخکې راړو نو چا وروسته راړو هغه دشمنانو کې چاہیے دوستان سے لگو سفیان ابن حرب رضی اللہ عنہ دے حارث ابن حشام دے چدا ابو جہل رور سہیل ابن عمر دے حکیم ابن حزام دے اور نور دیر بے انتہا کافر دی چدے اسلام رارو اور دا مسلمانان اور دے دیت منس کی دوستی شو دا علماء دی کلی اگر دوستی داوا چنبی علیہ السلام دا ام حبیبی بن کے بے سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سر نکاح کرے ہو او دا سلط حجرت کرو دی حقشیتا نو علت دی خاون دو عبداللہ ابن جہش نو دا مسلمان و نصرانی شو دا خبر رازی دا انقلابات او دا امتحانات رازی دیتے دیر و خدید جن انکار انکو او خاون دی اسلام پریخ و نصرانی شو او بس پریخ مر شو. وما تا زوجها علی النصرانیہ نبی علیہ السلام نجاشی کا خطی بھی کلو آدھا ام حبیبہ نبی علیہ السلام کنے کا واہوستا اور نجاشی کا کل طرف نہ سلور سو دینار مہر پک مقرر نیو طرف تا ابو سفیان دشمنی کولا بل طرف تا غلور بی بی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی جوڑا سا اپا امہات المومنین کرالا آدھا وقت ابو سفیان ویلی هو الفهم الذي لا يجدع انفه يا غدا سے زوان نے صدا غفو ز سوک کٹو لسی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہو صدا سے دور کافر کیا غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل او دا مرد پس گر دے دل او دے اسلام او دے مسلمانان او دشمنان لیکن اللہ پلاس کی عرص دی آغا دوستی آغا دشمنی اللہ پہ دوستی بدلک عسى الله زردك الله ان يجعل وبغرزي بينكم تمن ستاسك وبين الذين اطمن لا تسالك عادتم استاس ورسر دشمني بمنهم دينا مودا الله بدوستي جوڑك. والله قدير الله قدرت او طاقت لرن کے ذکا تمام انقلابات اللہ پلاس کی. والله غفور الرحيم اللہ دیر بخن کے او مہربان ہے. اس گر کافر دو قسم ہوئی او دا اسلام او دا قرآن او دا مسلمانان او دا غی سر نظری مختلف اللہ ذکر کری ذن دا سے کافر دی چی اغتا سر جنگ نکا استا پا دن کی نچیڑی بلکہ دے کافر پختل زندگی دا شرافت تی رہی نو مسلمان توئی کدا سے کافر سر احسان کے سخیگڑا کے سمدت و نصرت کے نو دام انسان دے سجد دین امنا لے لیکن یہ وقت آخر دے جستا پہ دن کی جتی ہوئی دارنگ تا سر بالمقابل ولاد دے ندتا سے کافر سر اس قسم دوستی و نساتی. اللہ فرمائی لا ینحاکم اللہ نمن کبھی اللہ تاسو عن اللذین دا اغا کسانونا یعنی دا اغا کافرانونا لم یقاتلوکم فی الدینی کہ اغی تاسو سرا جنگ ندے کڑے دا دین بارک ترو سستا سو مقابلہ کی میدان پہ نگی رو ولم یخرجوکم او نیو را شڑلی تاسو من دیارکم دکور نستا سنا نا اللہ رب رزت تاسو منکڑی نی ان تبر روحو دا چه تاسو احسان و خیگڑک ویدی سر